Hai semua, kembali lagi bersama gue Eki Pramana di podcast Produktif Positif, tempat kamu upgrade diri buat jadi profesional yang produktif serta pribadi yang positif. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, paham banget sih aktivitas kita banyak yang keganggu, jadi batal semua, tapi menurut gue tetap gak ada alasan sih buat berhenti belajar dan upgrade diri, ya enggak? If anything, gue rasa gerakan social distancing dan self-quarantine ini bikin kita malah punya lebih banyak waktu gitu. Mumpung lagi dipaksa tinggal di rumah, kita jadi nggak ngabisin waktu di jalan kan? Nah, daripada waktunya cuma kepake buat nonton Netflix, mending diisi juga gitu waktu kita dengan konsumsi konten yang edukatif. Ya, salah satunya syukur-syukur dengerin podcast gue ini. Tenang aja, walaupun lagi nggak bisa kemana-mana juga, gue masih tetap bisa upload konten baru seminggu sekali setiap hari Rabu. Ya, walaupun hari ini agak telat mungkin ya. So, masih ditunggu follow-nya di Spotify, Apple Podcast, Anchor, dan platform mendengarkan podcast favorit kamu yang lainnya supaya kamu bisa update terus episode terbaru dari gue setiap minggunya, oke? Jadi, kantor gue udah nyuruh semua karyawannya buat WFH semenjak minggu lalu sampai waktu yang belum jelas kapan, dan gue rasa mayoritas karyawan di kantor lain juga udah disuruh kerja di rumah. Walaupun kayaknya masih ada nih beberapa company yang tanda kutip bandel dan tetap mengimbau karyawannya buat ngantor. Padahal udah ada anjurannya dari pemerintah buat nahan dulu segala aktivitas kantoran. Emang ya menurut gue ini challenge yang berat banget sih buat pihak perusahaan yang mungkin nggak terbiasa gitu buat menerapkan policy WFH ini. Gue yakin banget mungkin banyak perusahaan yang kurang percaya gitu sama karyawannya buat ngasih responsibility yang cukup gede ini. Bayangin aja company yang biasanya mengharuskan karyawannya ke kantor 9-to-5, mereka harus absen tiap hari pakai sidik jari, tiba-tiba harus adaptasi ke gaya baru. Pastinya mereka bakal mikir keras gitu, gimana caranya supaya mereka bisa make sure karyawannya kerja maksimal selayaknya di kantor. Tapi buat gua, maybe buat teman-teman lain dari startup, mungkin justru ngerasa kebijakan WFH ini bukan transformasi yang gede. Khususnya gua di kantor yang sekarang emang dari dulu udah punya policy remote working. Artinya, pekerjaan kita emang gak dibatasi sama tempat. Gue bisa bebas milih buat kerja di kantor, di rumah, di kafe, atau di tempat lain selama gue sebagai karyawan bisa mendeliver pekerjaan dengan baik. Nah, mumpung lagi panas-panasnya nih obrolan soal WFH dan remote working, gue sih pengen sedikit share pengalaman aja sih kerja di startup selama kurang lebih 4-5 tahun ini. Gimana sih cara kita sebagai pekerja startup gitu menyesuaikan diri buat kerja remote khususnya kerja di rumah ini. Terutama sih, gue mau sharing ke teman-teman yang latar belakang kerjanya di korporat yang mungkin belum pernah memberlakukan policy WFH atau remote working gini. Ya, gue rasa mau nggak mau, suka nggak suka, semua orang sekarang harus mulai adaptasi ke lifestyle baru ini, ya nggak? Tapi pertama, sebelum kita bahas lebih lanjut soal kerja remote ini, gue rasa kita perlu tahu nih, jenis kerjaan kita tuh cocok nggak sih buat dikerjain secara remote? Ada jenis-jenis pekerjaan yang memang remote first, artinya semua workload kita, jobdesk kita tuh memang didesain untuk kerja remote. Contohnya, pekerjaan gue sekarang sebagai digital marketer, atau teman-teman programmer, atau desainer grafis misalnya, dan semacamnya yang memang dari awal nggak bergantung sama lokasi fisik. Ini juga sebenarnya alasan kenapa banyak startup yang mudah adopsi policy remote working ini, atau WFH. Karena memang mayoritas karyawannya tuh punya jobdesk yang remote first. Jadi secara fundamental, pekerjaan jenis ini nggak ada bedanya ketika dikerjain di kantor atau di luar kantor. Nah, ada lagi nih jenis pekerjaan yang remote compatible. Artinya, secara tradisional, pekerjaan jenis ini tuh memang terikat sama lokasi fisik. Tapi, dengan sedikit penyesuaian dan bantuan teknologi, pekerjaan jenis ini tuh bisa dilakukan di mana aja. Contohnya, tenaga pengajar, sales, dan semacamnya. Ya, di zaman sekarang, udah banyak teknologi yang ngebantu banget memudahkan seorang guru buat ngajar secara jarak jauh. Bahkan beberapa kampus udah dari dulu kan, nerapin online class, kayak Skele di UI misalnya, virtual class, segala macem. Nah, sales juga mungkin saat ini sangat terbantu dengan adanya teknologi telepon, internet, segala macem. Tapi for sure, dua jenis kerjaan ini idealnya memang ada presensi fisiknya. Tapi ketika dalam kondisi seperti ini, darurat, ya untungnya jenis ini masih tetap bisa kerja secara remote. Nah, buat jenis pekerjaan yang mungkin nggak masuk dua kategori ini, kayak dokter, tenaga medis, pekerja konstruksi, event organizer, mungkin tips ini bukan untuk teman-teman ini. Terutama memang tenaga medis yang sekarang ini lagi berjuang banget. Respect banget buat kalian semua, semoga aman-aman selalu. So, So, for start, gue pengen share satu tips yang menurut gue paling penting dipegang ketika kita mulai bekerja dari rumah atau kerja remote atau apalah, yaitu posisi menentukan prestasi. Maksudnya adalah, lokasi kerja kita tuh sangat menentukan produktivitas kerja kita. Kita tuh perlu banget buat sedikit usaha dan make sure tempat kerja kita tuh ideal untuk produktivitas kita yang maksimal. Mungkin case-nya beda-beda untuk setiap orang. Ada yang mungkin harus diisolasi di ruangan tertutup untuk benar-benar bisa fokus. Ada yang maybe harus kerja di meja yang luas. Ya, masing-masing orang beda lah gayanya. Dan kita sendiri yang paling tahu gimana posisi yang paling oke. Gue pernah bilang kalau kita tuh harus lebih mindful untuk milih lokasi kerja. Dan gue juga pernah bilang kalau urusan kantor jangan dibawa ke tempat pribadi. Dan sebaliknya urusan pribadi jangan juga dibawa ke kantor. Makanya gue pernah nyaranin buat nggak bawa kerjaan ke tempat tidur. Well, mengingat kondisi darurat seperti ini, gue rasa beberapa dari kita tuh nggak punya pilihan gitu buat nggak kerja di dalam kamar. Khususnya teman-teman yang mungkin tinggal di apartemen studio gitu. Ya, kalau udah gini sih, kita nggak bisa larang-larang juga ya. Tapi intinya di sini, make sure lokasi kerja kita tuh mendukung banget fokus kita yang paling maksimal. Kalau kamu ngerasa kerja di kasur bisa maksimal, ya dicoba aja. Beli meja duduk kalau emang dirasa perlu. Nah, yang kedua, ini gue ambil dari pengalaman pribadi gue WFH beberapa hari kebelakang. Basically, jadwal dan time blocking yang udah gue susun di kalender untuk kegiatan kantoran sehari-hari itu jadi nggak guna semenjak gue mulai kerja di rumah. Ya, mungkin emang males ya untuk bikin ulang jadwal rutinitas yang baru, terutama ketika kita nggak yakin kapan bakal berakhir kegiatan WFH ini. Tapi sesegera mungkin tentu aja kita perlu nyesuaiin diri di rutinitas baru di luar struktur yang biasa kita lakuin di kantor. Karena gue tahu banget di awal-awal WFH kayak gini banyak yang badannya kaget gitu. Biasa harus bangun jam 7, jam 8 buat siap-siap ke kantor, sekarang punya privilege buat bangun lebih siang gitu. Dan jam 10 baru bangun, langsung pegang laptop dan kerja di kasur. Ya itu memang kejadian nyata dan kejadian sama gue pribadi. Ini tuh menurut gue jelek banget. Ini bakal ngebentuk habit yang jelek kalau ini dilakukan secara jangka panjang. Nah, makanya gue personally pengen bikin time blocking yang baru untuk nyesuaiin jam kerja gue di masa-masa WFH kayak gini. For sure, kita nggak bakal tahu berapa lama kita perlu nerapin social distancing ini. Bisa seminggu, dua minggu, atau sebulan ke depan maybe. So better secepat mungkin kita adaptasi lagi buat optimize jadwal kerja kita dengan lebih baik lagi. By the way, untuk informasi lebih lanjut soal time blocking, kamu bisa dengerin lagi episode ke-8 tentang time blocking di podcast gue, oke? Dan yang ketiga, dan maybe yang terakhir, gue rasa nggak perlu banyak-banyak tips dari gue ini, yaitu kita perlu belajar berkomunikasi secara transparan. Ini penting banget karena dalam kondisi ketika semua karyawan diharuskan kerja di rumah, pastinya manajer kita tuh bakal kewalahan buat mengontrol semua anggota tim dia. Mereka harus kerja ekstra buat make sure semua anggota tim bisa dihubungin, dan ini pasti nggak gampang. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah, ya ini bukan tugas manajer buat micromanaging kerjaan kita, hidup kita. Karena selain buang-buang waktu mereka yang harusnya bisa dipakai buat hal lebih penting, kita sebagai pekerja profesional harusnya bisa lebih dewasa. Tentu aja, kelemahan terbesar remote working adalah sistem ini sangat mungkin buat di-abuse. Company nggak bisa expect semua orang punya level of commitment yang sama. Ada gitu jenis karyawan yang mungkin nggak perlu dicariin sama manajernya karena manajernya tahu nih orang pasti kerja gitu. Tapi ada juga tipe karyawan yang bikin manajernya was-was gitu karena dia sering banget nggak bisa dihubungin kalau lagi remote. Dan ini semua harusnya bisa dimitigasi kalau aja semua orang bisa lebih transparan dalam berkomunikasi. Kalau di company tempat gua kerja, dari dulu kita dilatih buat update kegiatan kita secara konstan di grup Slack. Jadi ketika kita lagi AFK istirahat, makan siang gitu, lagi break ke kamar mandi event, ya kita harus tetap komunikasiin, dan sampai kapan waktu kita balik juga kita bilang di grup. Dan ini dilakukan bukan buat hitung-hitungan gitu, si A kok break mulu, atau si B kok mulai kerjanya siang banget. Ya, tentunya karena di company kita nerapin kerja flexible hour, ya nggak ada masalah sih soal break dan jam kerja ini. Nah, alasan kita harus check-in secara reguler di Slack adalah supaya make sure teman-teman kita nggak usah nyari-nyari kita di saat mereka lagi butuh. Ya kita tinggal kasih heads up di awal, ngasih tahu ke teman-teman kita bakal away di jam sekian, nggak perlu bohong. Ya tetap transparan aja kita lagi ngapain gitu selama lagi remote. Ini bikin teman-teman kita tahu, oh kalau lagi mau hubungin Eki, ya nggak bisa di jam segini, cek dulu dia lagi apa, segala macem. Nah pokoknya selain waktu break gua dan keperluan lain yang udah gua komunikasikan sebelumnya, ya teman-teman gue bakal expect gue bisa dihubungin selain jam itu. Dan memang harus bisa dikontak gitu. Mengutip quote paling terkenal dari Spider-Man, "With great power comes in great responsibility," gitu ya. Ini tuh kredo yang kita anut sehari-hari gitu pas lagi remote. So, sebagai penutup, gue pengen ingetin teman-teman aja sih buat practice good hygiene di kondisi pandemi kayak sekarang ini. Please banget kalau emang gak penting-penting banget, gak usah keluar dari rumah. Ya, semoga dengan kita memperlakukan social distancing dengan lebih agresif gitu ya, kita bisa lebih cepat keluar dari masalah ini dan cepat balik lagi kerja di kantor. Dan seperti biasa, please do kalau ada yang mau say hi, mau komentar-komentar, bisa DM gue di Instagram @productiveplus_plus atau email gue di ekipramana@gmail.com. Oke, segitu dulu dari gue. Sampai jumpa di episode berikutnya. Keep productive, stay positive. Ciao!